شو د مجرم خیل آس بد سٹ پورے اتڑلے شی او دا دس لاس بے شاہ طرف تراتا اکڑے شی نو پدی گس طرف با امن نامہ اور کڑے شی یو قول پایا تھی کریمہ کی داد. دین قول ادام ذکر کرے چدا دس لاس و پدی سینہ کی وردن نکڑے شی نو چکل دی سینی نشا طرف تبا روزی نام اللہ براواری سینہ بور تو اسیر لے شی گس لاس بے پکی وردن نشی او دے باب اللہ مراواری اللہ دیتی پناہ دی راکی او بیا علماء لکھلی دا ملائک بور تا مخام خلی نرازی دا وجه دا بغض او دا کینے دا کنا یاد آد شاہ طرف نام النام اولی ورکڑے شوا دنیا کی دغی کافر دا اللہ کتاب شاہ تا غرزو رہے نو دیتا وی جزا من جنس العمل سرنگی چی عملو ناغشان جزا رہا او سزا رہا دیتا وی جزا او سزا من جنس العمل او دینے کی گروہ ورا ازوہری ہی ذکر کرے بعض آیاتنوں کی گس لاز ذکر شوئے نو بعض ویلی چی دباز کافر و سربدا ماملے بائے سربدائی لکہ سورہ حاقہ کی گروہ تاصلا دا مضمون پبل ترتیب بانے تیر شو آیات کی رشتم گو رہی پیوکم دیرشم پارا کی سورہ حاق رازی آیات کی رشتم نے فرمائی واما منوتی کتابہو بشمالے فیقول یا لیتنی لم اوت کتابیہ واما من ہر چیاغ سوک دی اوتی کتابہو چه ورب کریش اغیتا من نام داغوی بشمالی پگسلاس داغوی دلتے ورا ازوہری ہی ندے ذکر کرے ندا مختلف قسمان وا عبید کافر نو چا تا بگس لاس کی ور کی او چال بگس لاس پدی سینہ کی وردن نکی نو نشان ویرا والی یا قرآن یوزے کی اجمال کی نو بلزے کی تفسیر ذکر کرے فیقول نوائی بدا کافر یا لیتنی ہے افسوس لم اوت کتابیہ چنوے راکڑے شوے ماتا مننا مزما یر مالا خجز سرد آمننا مادو ملاو نوے ولم ادر ما حسابیہ او ماتا خو دنیا کے پتہ نوا چی صاحب لاسشے دے یا لیتہا کانت القابیہ آئے افسوس دے دی مرگ لرا چوے پا ما بانے دا مرگ پہ سلک ان کے ما اغنا انی مالیا اس دفعہ نکو زمان آغا مالو دولت زمان حلک انی سلطانیا لارا حلاکش و ختمش و زمان بادشاہی زمان زمان سلطنت و حکومت لا یادا مانا و حلک انی سلطانیا برباد شل حلاک شل زمانا غدلائل زمان ما دخلی بی دینئی کم دلائل چی دنیا کی جڑ کریو زان بمی پغلولو خلق بمی دوکا کول حلک انی سلطانیا لارل ختم سل زمانا غدلائل زمان نو دلت دا تعبیر کئی اولت دا سوا واما من اوتی کتابہو ہر چی آغا سوک دے چی ور بکڑیشی اغویتا من نامد آغوی ورا ازوہر رستو دشاد آغوینا فسو فزر دے یدعو سبورا چوب غواری زاند پار حلاکت وی بیر چیز خو حلاک شے و تباہ شے ویسلا سعیرا اووردن بشیور سوزون کتاب اللہ پناہی تیرا انہو کان بشکو دے فی اہلی ہی پا دنیا کی پخفل اہل و عیال کی مسرورا خوشالا د دنیا کې د خوشحالی ژوند تیرولو د قبر او د آخرت څخه فکر ورسره نو هیڅ غم په زړه نه. انه کان فی اهله مسرورا بیشکو دے پخپل اهل و عیال کی په دنیا کې خوشاله. دیم درته ګوره تقسیم کو چې د مؤمن خوشحالی به په ورځ د قیامت وي او کافر دنیا کې به خوشحالی. بعض مؤمن چې کافر په خوشحالو کې وي نی غم نی تکلیف نی د چا تسلط بھی نی نو کم مؤمن چې قرآن نه خبر نی غدو کې واقع او کم مومن چ قرآن لستے ناوی قرآن ویلی دی انہ کان فی اہلہ مسرورا بے شک او دے پخل اہل عیال کی پا دنیا کی خوشحالا او ٹول خوشحالی ختم کری. لکو گرئی تا سورہ احکاف شپگشتم پارا کی تیر شوی کافر سارمان پزل نپاتی کی بگشتم پارا کیوں گو رہی سورہ احقاف کے اللہ ذکر کئی آیاتی کریموں گو رہی شلم نمبر آیات گو رہی وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ وَيَوْمَ فَكْمَ وَرَزْبَانِ يُعْرَضُ الَّذِينَ چِ پیش بکڑیشی حق کسان کفرو چِ کافر دی عَلَى النَّارِ پورد جہنم بانی نکل چِ اورت پیش کو لیشی دغا وقت کی بورت ہوئے لیشی اذهبتم طیباتکم حاصل لکڑی دی تاسو خپل خوشحالی او خپل مزی فی حیاتکم الدنیا پجون ستاسو د دنیا کی تاسو مزی او چرچی ختمی کڑی واستمتعتم بها او فائدہ حاصل کڑی د تاسو بها پدغ مزو چرچو د دنیا فالیوم تجزون عذاب الہون نو نن رضی سزا در کولشی تاسو لدا عذاب د شرمندگی بما کنتم تستکبرون فی الارض پدی سبب چوئی تاسو چی تکبر بمکولو زانو نب ملوی گنل پزمک کی بغیر الحق پنا جائز سرا و بما کنتم تفسقون او پا سبب دی چوئی تاسو نا فرمان. او قرآن تاریخ ذکر کرے دا پخوا کہ سمر کافر دنیا کی تیرشی دیر خوشحالی دیر مزی او چرچی حاصل کرے او سمر نیکان انبیاء علیہ السلام چی دنیا کی تیرشی ناغی دیر تکالیف برداشت کرے. قرآن دا غیر تکالیف و ذکر ہم کئی جنتیان چکل جنت کے ناس کی میوب اللہ بوئی آغا دا دنیا غیر مرایات دا آغا مسائب و تکالیف مرایات دی لکہ سورہ طور ہو گو رہی سورہ طور کے اللہ دا آغی مسائب و تکالیف و ذکر کئی ویشتم پارک کیوں گو رہی سورہ طور باغی کے اللہ دا آغی دا آغا تکالیف و دا آغی دا پریشان و ذکر کرے آیاتی کریم ہو گو رہی پینزوشتم نمبر نوائی پینزوشتم آیات نو گو رہی مخ کے ند آغی خوشحالی ذکر کئی پا جنت کے اللہ وی مومنان اللہ کسما کسم خوشحالی وی ددی خوشحالو پا دوران کی دوستان با جنت کی او زیناز وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ ویشتم پارد سورہ تور دے آیاتی کریمہ پینزوشتم ندا مضمون ذکر کئی وَأَقْبَلَ رَا مُتَوَجِّي بَشِي بعضهم بعضی دی جنتیانو نالا بعضن پا بعضی بانی یتساءلون یو بلن تپوسن بکی قالون وائی بدا مومنان انا کننا بیشکو منگا قبلو ددی نمخ کی پا دنیا کی فی اہلنا مشفقین پخپل قورنو پا اہل عیال کی مشفقین یریدن کی مونگ ٹول جن یری تیر کرے اللہ یروا دین دشمنان یروا فمن اللہ علینا نو احسان کرے دے اللہ پمنگ بانی ووقانا عذاب السموم او بچ سات لیو مونگ دا عذاب سخ گرم د جہنم نا نو دنیا کی دا مومنان و زندگی دا تکالیف و دا پریشانو انہو کان فی اہلہی مسرورا بے شک او دے پا دنیا کی پخپل اہل عیال کی خوشالا انہو زرنا او بے شک دد خیالو اللہ یحور دا چے ہرگز دے با اللہ تا واپس نشی کافرانو دا عقیدہ ندا و ندا عقیدہ لری چکنے دا پختنی او زیشتا او دی حساب کتاب یو رشتا انہو بے شک دے زرنا دد خیالو اللہ یحور دا چی دے ہرگز اللہ تبون گرزی حار یحور پا مانا دا یرجع رازی دے مانا و رجوع دا خیالو چی دے با اللہ ترون گرزی نو یحور پا مانا دا رجوع رازی امام قرطبی ذکر کری چی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما چی ترجمان القرآن نے دوی ما کن تو دری ما یحور ما لپتا نو چی دا یحور ستا وی او دا دی سمانا وی حتی سمعتو عرابیتا تدعو وی ما واری دل دیو باند چی زنانن دا باندیو سیدن کیوا او خپلی لور تی آواز کولو یحوری ارجعی لی ما توا پس رو گرد نو دغا وحد الحور مانا ما معلوم کذکارا جبا دا پوانڈو کسی محفوظ ہوئی نو ما کن تو دری ما یحور ما تا پتا نو چی دا حور سمانا دا تردی چی دا بانڈی دا غزنانا نمی واری دا لنتے وی حوری ارجعی لی ما تا واپش او دا نبی علیہ السلام دعا گانو کی راضی چی بی اللہ ما انی اعوذ بکا من الحور بعد القور اے اللہ زفناہی غارم چی زن نقصان تا واپس نشم پس دا دین چی تا ما تا پا مالو کی زیادت رکڑ نو یحور پا مانا دا واپس کی دورا دی دا دی کافر دا خیال نو چی دے با ما تا جواندے رو گر جی او زبور سرگنی حسابو کم بلا ولنا اللہ وی خبر دا سیدا دے بزو دوبارہ جواندے کو ما تا برا گر جی زب دا دی زندگی او دا دی عمر پختنکو ان ربہو بے شک رب دد کا نبیہی بصیرا دے پد بانی لی دن کے دے چس کئی کنا نکو ظلم کئی کنور ناکار آمال کئی اللہ ورطبوری ان ربہو کا نبیہی بصیرا بے شک رب دد دے پد بانی لی دن کے فلا دارنگ ندا لکسرنگ اللہ و انسان چستا خیال و گمان لے اقسم بالشفق قسم خرم بالشفق فاغسر والد ما خام لکتا اس دا حدیث و کتاب و قدوری کی تیر شل چی شفق دا ما خام دا نور پر وطو نفس دا اسمان غسر والی توئی او دا سپین والی مانیم دا دا جمہور و مسلک دا دے جمہور علماء چی پاغی کی پا مذہب کی صاحبے نمدی چی شفق پا مانا دا سروالی او دا دا گنو ائمہ و دا صحابہ اکرام و مسلک دے او دا گنو صحابہ او دا تابعینو چی پاغی کی امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ دے دا غی مسلک دا دے چی شفق سپنوالی توئی دا سروالی نفس زکا ابن کثیر و روح المانی و دیو لماو لکلی چه لفظ شفق دا ازداد و نره دا دی ماناس کی نوالیم دے و سروالیم دے او باد علماو دل تدام لکلی لکا روح المانی او امام قرطبی چه امام سیبم پا آخر عمر کی دا جمہور قول ترجو کرے نا دا شفق نا یاد قول بہتر سرے چه سروالی مراد دے فلا دارنگ ندا اقسم بالشفق قسم خرم اللہ وی بالشفق فاغسر والد ما خام واللیلی او قسم دیوی زما پشپی وما وسق اوغ چداش پیرا جم کی ہر شے پشپک را جمش انسان خپل کور تراشی حیوانات خپل کور تراشی اللہ اشپد آرام گرزو اللہ اشپد آرام و سکون گرزو لے واللیل یو قسم می دیوی پشپے وما وسق او حق چی دے را جمکی وسق پمانا دا زمو دا جمکی دو رازی وسق پمانا دا سرازی دا جموالی او دا رازم کی دو رازی لغوی مانا دا وسق سوا جمکی دل اے ما وما وسق اے جمع وزم ولفا چشپ را جم کی را پی وسی کی را غن لکی او دا دا اللہ او رحمت تے چشپ دا ہر چا دا پار دا آرام گردو دے ومن رحمتی ہی جعل لکم اللیل والنہار لتسکنو فی دا اللہ رحمت دا دے چشپا و رز پیدا کری چپشپا کی آرامو کئی شپک تاسو آرامو کئی دا وسق چیوی نو دام پا مانا دا تعامی کسیر مجتمع دے لکا یو وسق شرعن شپیتو سوا علوی نو دیکم دا جموالی مانا پرتا دا واللیل یو قسم می دیوی پشپی وما وسق او حاغ چی دا شپی را جمع کئی والقمری او قسم دیوی زما پس پگمئی بانی عزت تسق کل چی پورشی دیتا وی غلیلت البدر دسوار لسمی پن لسمی دیوان اس پگمئی پوری والقمر یو قسم دیوی اللہ وی زما پس پگمئی بانی عزت تسق کل چی پورشی راجمشی او برابرشی دیکھیں گورا دا وسق مانا پرتا دا اصل کی وسق دا باب نہ باب افتعال لے اتسقا وسق مجرد و اتسق دا آغی نہ باب افتعال لے پا دیکھیں مانا دا جمع والی پرتا دا والقمری دا تسق قسم می دیوی پس بگمئی چے کل پورشی برابرشی یعنی دسوار لسم پشپین دا اللہ مختلف قسمون او خلال دا مسئلہ دا بار بار تیر شوی چی اللہ رب العزت پخفل مخلوقاتو کی پچا چی قسم خوری نو اللہ مالک دے اختیار دے والا او انسانانی منکڑی دی چی ما سوا دا ذات خدا وندی دا صفاتو دا اللہ نپا بلشی با قسم لکھنے دا دور قسمونی صد پارا او خلال لترکبن طبقن طبق چی خام خواه انسانانو سوار بکڑے لترکبن خام خواه سوار بشیطاسو طبقن دیو حال نان طبق پبل حال بانی انسان توی مختلف احوال بپتا راش او دا آیات گنی مان آگانی علماء ذکر کری یو مقصد لترکبن طبقن عن طبق تفسیر قرطبی دارنگ معارف دیدا ذکر کرے انسان تو تلک سو چکا او تا خیرت او قبر اولی رہ کرے اللہ دری قسمون او خورت انسان تو ایستا پا دی وجود کی بیشمار انقلابات کی او دا دائیمی سفر دے تال آخری منزل معلوم دے چکم دے کہ بستا دا سفر ادری گی اللہ دا دری قسمون دے دا پارا او خورل چی خام خاسوار بشی تاسو طبق حال توئی دیو حال نپ بالحال اور ابتدا کی انسان سو نطفوا ساس کے اوبو بیاتی من جمی دوی نجوڑا شوا داغی نفس دغخی ٹکڑا شوا بیا پکی اڈو کی جوڑ شل او بیا دا اعزاو تکمیل شو بیا پکی اللہ روح ہوا چولو جوند انسان تی جوڑ دیتا یو حال دا مختلف حال لے یو حال دا نطفیو یو حال اغی پسی ترتیب وا دارنگ یو حال داو چی دا مور پا خیٹا کی دا غذا سوا آغا گندوی نوا بیا چی کل پیدا شو نو یو حال دا شو چی بیا پا زید وینی دا خوراک دا دا مور شو دا دا خوراک شو بیا دا دنیا وسیع فضا تا دے رو تو او دو کالو پوری دا مور شو دے استعمالو داغی نفس بیا فراخی شوا او دا دنیا نور خوراکونا دا شورو کر تردی چی معشوم لوبی کولی شپا و رز دا مشغل لوبی بیا رو رو دیزوان شو نو یو نوی جوندن را بیا صاحب نکاو والا شو بچو والا شو دارنگی دا دپ قوتونو کی دا طاقت نفس کمزوری رالا کمزوری رالا بیا آخر کے دے تلو تلو آخر منزل قبر لو سے ورا دا تردی پوری دا سے حالتو ندی چی دام کافر منی دہری منی یہودی منی نصرانی منی نو دا توائی ستا خیر منزل خدا نے اصل کی خبر ثابت ہے دباس بعد الموت وہی دادم رہ حالتو نت منی چیز داؤم زداؤم نو تاخپل خیر منزل دا مرگ گرزولے چی بس مرشو نو ختم شوی اللہ وی قسم می دیوی دا ستا خیر منزل دا دین رست دیر منازل در لپاتی دا قبر او دا مرگ او دنیا کی فنا راتلل دا ستا خیر منزل ندے بلکہ دا قبر دا خسا دا پار یو انتظار گالا دے نفس یولوی جہان راتلو والے التبت امتحان ور کے آغذے کی بتا لائمی راحت و آرام یا ملاوشی یا با میں شپ عذاب و مصیبت کے مبتلاش نو اخیری منزل لی وی گردا تشمر رے چتوے مرشم او خبر ختم شو زکا بار بار وی ان الی ربی کر رجعا دا آخری منزل ذکر گئی ان الی ربی کر رجعا الی ربی کل منزل